Eta beno, hasieran esan dugun bezala, ba, gaurko egunean, Koldo Zarate izanen dugu, Euskal Herrian Euskarazeko laguna, eta, bueno, lehenik eta behin, emango diogu, ongi etorria, irati irratira, egunon, Koldo, zer moduz?
Bai, egunon, ondo, egualdi petrala, baina, egotzu larun baterako.
Hori da, espero dugu egualdia larun baterako, hobetzea, mintzate, bueno, elurra ez izatea, oztopo, ba, mobilizazio indartxo egiteko, Iruñan, ez?
Bai, hori espero dugu, baina, bueno, itxua nik ez dauka, baina, bueno, espero dugu hobetzea, eta euskaltzaleak mugitzea irinera.
Bueno, esan dugu, datorren larun batean, Iruñan mobilizazio nazionala deitu duzuela, mugarik gabeko euskara ofizialtasuna lemapean, baina konta gozu zertara dator mobilizazio hau?
Bai, ba, mobilizazio hau antolatzea pentsatu genuen, ikusten dugulako behar bat, ez? Ikusten dugu euskararen gaiarekin horre bueltakari garela, eta dintza gure gurutzeaten gaudela aurrea esatzea, eta aspaldi kalera ateratzen ez garela, eta uste dugu ba, euskararen aldarriak kalean egotea beharrezkoa dela, uste dugu objetiboki momentu garrantzitsu batean gaude, da erabaki asko hartuko duelako epe laburrean, eta Nafarroan bertan ere euskararen lege berri bat sortzeko martxan ari da parlamentuan eta bertan eragiteko uste dugu euskaltzaleok gure aldarria eta gure eskaria kalean egotea beharrezkoa dela.
Eta bueno, kote gozu ezakite baloratu duzuen zein da gaur egungo euskarak pairatzen duen egoera orokorrean?
Ba, azkenean euskaldunok mugak erraitia, ez mugak euskara. Gaur gaurko, segun edoketasunean, euskaz ditzeko ba, mugak ditugu, ez? Guztiok pairatzen ditugu gure egun edoketasunean, euskaltzale bezala, euskaldun bezala, eta gero herri bezala ere ba, mugak ditugu, ez? Eta nahiz eta berrogei urtea betan normalizazioan aurrera pauso batzuk eman diren, ba, orain ten baten bezala gaude, eta nok esango dugu, ba, herri ekimenetik eta instituzioetik erakzionak ez bai hartzen, ba, herri ere atzera joango ez garela, ez espero dugu ez, uste dugulako herri bezala, ba, gula indarra berri ere jauzi bat emateko, baina gaur gaurkoz, ba, euskaldunok bigarro mailako herritarra gara euskal herrian, hizkuntza eskubideak ez dira bermatzen, eta Katalunian ikusi den bezala, ba, adibidez Espainiar estatuan, ba, egunero hartzen dituzten neurriak, gaztelera izan daiten hizkuntza nagusia, instituzioek edo herritarrek pausoak ematen dituzten egunean, eurek euren arrezia jartzen dituzte, orduan, ba, nahiz eta aurrera pausu asko mandien urte hauetan, ba, uste dugu oraindik ere, euskarak ultza behar duela, bestela, ba, baldintza eskorrak ere badaude, ez, eta horregatik, ba, egoera honenean ez gaude, baina herri honetan konfiantza dugu ere jauzi hori.
Baina, ipatu dituzu aurrera pausuak, eta, bueno, baita atzera pausuak ere izan badira, baina konti guzu zintzuk izan dira aurrera pausu horiek eta zintzuk ere atzera pausu horiek edo behintzat atzera pausu horren mehatxua diren horiek?
Bai, ba, horrela pausua, ba, ezin dira dukatu, ez, azkenean frankismoan azkenean garaietik, lara garra markadan eta azkenean urtetan, ba, herri ekimetik, enbergauza sortu ziren, eskalte sortu ziren, eskola sortu ziren, gaztela sortu ziren, hainbat eskutsa politika aurrera eraman ditu herri bezala, eta horreke aurrera pausuak eraman ditu, nahiz eta ba, espero dugu, denuena baino, asko zere, astirago, gendiren gauzak betetan, eta orain, ba, purtso bat, eten baten gaude. Gero, atxera pausuak, ba, ba, askotan, esan dugu moen, bi estatuen partetik, espata dugu gainean, gero, hiek, argi daukate du baino, argiago nik uste dut, hizkuntza gatazka dagoela, eta gero, hiek, hizkuntza eta kultura, asko erabiltzen dute euren hegemonia erakusteko, enbat direge onartzen dituzte denbera guztian beraien hizkuntzaren nagusitasuna azaleratzeko, eta guk aurrera pausoak ematen ditugun engean instituzioetatik, ba, egituan, ba, juizietara eramaten dituzte galak, ukazioak, bebekoak, izunak, eta nik uste dut, askotan esaten da, Euskara despolitizatu egin behar dela, baina guk esaten dugu, ba, Euskarak politika behar dituela, hizkuntza politika eraginkorra behar dituela, etxaiak bai eragintzen duela hizkuntza gatazka, eta ematen dugu, batzutan ez dugula hori ikusten, eta ba, beraiek argi dute eta guk argia hori dutu beharko enuk herri bezala, ba, horri aurre egite.
Eta, bueno, larun bateko mobilizazionekin, zer da zehazki aldarrikatu nahi dena?
Bai, ba, aldarrikatu nahi duguna da hori, ez? Ba, gune pairatzen ditugune muga horiek, herritar bezala eta herri bezala, ba, ba horre gainditu behar direla, horretarako normalizazioan jauzi bat egiteko, ba, burujabetza eskuratzera goazela, ozen aldarrikatzera goaz, jaanik bai euskaltzale zala buruja izateko garaia da, baina herria izala ere buruja izateko garaia da, eta horretarako ez, ba, muga gain ditu, eta ba, atxera bilatu bai, aurrera egiteko garaia da, garaian egin zuten bezala herriekin menetik eta instituzio denetik eusu alzartak eman eta aurrera egiteko garaia da, eta bueno, dakigu zer egin behar, nimen ez du zer asmatu, erabakiak hartu da herri honetan, eskuntzan burutu ere dira jarri, administrazioa euskaldun du, balia dira jarri behar dira euskara normalizazioan, lan munduan ere erabakiak hartu behar dira, euskaldun dira para jatea doako esan beharko zen, datozen herritar guztiak herri honetara bizitzen, ba, arrela plan batzutan, ba, euskarak de garantze egin beharko duke, zu ezer asmatu, ozan, apetikoa da, baina, baina egin behar da, eta papeletan jarri behar, egin behar da. Hain guztu, danok elkarlanean hori egin ez dero, ba, jauzi bat eman dezakegula, eta bidean jarri.
Eta, bueno, berere mobilizazioen sustengu aldera, zuma, eskatu dituzue, hainbat kontu, lehenikan, ba, bueno, eragilei eskatu zenieten, hori agerraldi bat egitea, pasaden larun batean Gaztelu plazan, bueno, zenbat eragile hartu zuten, parte argazki hortan, edo nortzuk eman dizuete sustengua larun bateko mobilizazioenako?
Ba, batez ere, euskalintzako eragileak egon ziren, bide lagun nagusiak izan ditugu sortzen eta jaeka, baina baita ere, ba, kontzidan dauden erbestirako pagintzako eragileak, gero baita ere ikasle mugimenduko eta beste mugimenduko ideak ere sustengoa erakutsi dute manifestazioa eta bide, aurre bideetan ere sindikatuekin ere egon gara eta ez dago nire ere eta egitea urrengo egunetan, ba, manifestazioa garrantzitsua.
Eta, bueno, eragiletaz aparte ere, mobilizazioen agartzeko, euskatu jozue jendeari, ba, bueno, be, afixekin edo lehemarekin, argazkiak eta bideoak egitea eta sare sozialetan egotzea. Baina, bueno, nola egin dezakegu hori gure ekarpena egiteko?
Ba, nire, ez, bideo eta argazkiekin azaleretu nahi genuena da, ba, hori ez, ba, herritarrok, egun nokotasunean, euskara bizitzeko ditugun muga horiek, eta horren, ba, era apartartze behaten, jendeak beraienak kontatu ditzaten, eta gero aparte, ba, manifestazio ere sostengoa erakustea, ez? Aztira badabil jendea, eta hori, ba, errez, ba, bere historio bat kontatuz, manifestazio kartelen batekin, edo bestelako leku bateko kartel batekin, ba, euskararen euskaratzen sare soziala eta igo, edo bestela, ba, korreoz bidaltzea eta gu jartzen ari gara. Asko ja jaia lotuta ditugu da, baina gero nahi duen ere señoritarrek, ba, euskararen euskaratzen ikerrera edo igo ditzala eta
Eta, bueno, ja bukatzeko koldo zer esango zenioke gure entzulegoari, ba, datorren larun batean, arratsaleko bostetan, gerturatu da bien, Iruñeko autobus geltoki zarrera.
Ba, ebanik uste dut, badagoela herri bat, badagoela euskaltzale asko ikusten duela ardura dekin, ez, euskaldunen gaia, eta uste dut, kalea ateratzeko garaia dela, bai, larun batean, eta hemendik aurrera nik uste dut, euskaltzaleon eskaria maigainan egon behar dela, neurri eraginkorrak hartzeko instituzioek orden uste dut zapatua lehen aukera dela kalera ateratzeko ezin egon ez dauden euskaltzale guzti horiek atera eta gure mugari gabeko euskara nahi dugula eta erabaki ausartak hartzera deitzera ateratzera nik zoitzu gogoa duten herritar guzti horiek ba, kalera ateratzeko dei egiten diegu eta uste dut ba ziklo polik bat zabaldu dezakegula ba, berri ere herri presio bat egoteko euskarak jarraitzen neurriak hartzen.
Ba, esan bezala, euskaltzaleok zita bat dugu datorren larun batean, autobus geltoki zaren arratsaleko ostalditan. Galdo Zarate, mila esker gure bila jaso izanagatik, ea dena ondo doan, eta bueno, ea ba, mobilizazio horrek ba, ekartzen dituen eskatutakoak mila esker gure negotu adetik, kondo.
Bai, esker kasko zuei, eta gero, azken gauzatxo bai. Ezala, nahi talentasuna manifestazioak duen, eta gertzara egiten diogun dugu jendeari, behin etortzen den jendea, jakin dezala ere, ba, Euskal Herrian Euskarazek, marabiaz gaztetzean EHF festa txikitxo bat egingo dugula, kontzertu akustiko batekin, eta gero festatxoa, orduan ba, manifestaziora datozen euskaltzaleak, gero pasadaita zela marabiaz gaztetik, trago bat giro honean.
Osondo, osondo, gortxe geratzen da, mi esker, ba ere, ba, plana ere gehitu duzulako, eta bixe, ba, esan bezala, mi esker gure neotairik ondo.
Bai, zuei da, urrengo gartu.